halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa qamiis bisha March waa 20 sanadka 2014. Idaacadda habeenimo waxaa si wada jireed kugu daadahaynaya Maxamed Calaad Xasan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waa la sheegay warbaahintuna way sheegtay oo inuu ka tagay dalka inuu ahaa xubin ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed, inuu deganaa dalka Norway, inuu muddo dheer deganaa magaalo Oslo ka baxsan oo dhinaca xuduudka Suudaan ku taal ilaa 343 kilomitir ah, inuu qaraabo halkan ku leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa Baashe Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway uu xaqiijiyey in qofkii dhowaan isku qarxiyey hoteel ku yaala Buulo Barde uu ahaa Soomaali haysta dhalashada Norway. Goor dhow ayaad faahfaahinta maqli doontaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegaystayaal warbixin ku saabsan xaaladda magaalada Xuudur qaybtii shanaad, una dambeysa ee taxanihii saamaynta tiknoolojiyadda ee nolosha Soomaalida, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka. Diyaaradaha waxbaare ayaa gaaray goob durugsan oo ku taalla koonfurta badweynta India, halkaasi oo ay dowladda Australiana sheegtay in ay ku arkeen qalabka satellite-ka walxa loo maleynayo inay yihiin qalfoofka diyaaradda Malaysian Airlines ee la raadinayo. Wasiirka gaashaandhigga ee Malaysia, Hishaamuddin Xuseen, ayaa saxaafadda u sheegay in arrintani ay noqon karto raad muhiima oo muujin kara halka ay ku dambeyso diyaaraddu. Satellite-ka ayaa muujinaya sawirro waxyaabo loo maleynayo inay yihiin haraaga burburka diyaaradda, waxaana lagu arkay sawirradan meel 2500 kilomitir u jirta xeebta magaalada Perth ee galbeedka Australia. Maraakiib badan oo ka kala socda wadamo kala duwan oo ku howlan hawsha baarista ayaa tagay goobtan si loo ogaado waxa ay yihiin. Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott, oo isagu markii ugu horreysay shaaciyay arrintan cusub, ayaa ka digay inaan loo fasirin karin in la helay diyaaradda burburkeeda ilaa inta la xaqiijinayo lagana ogaanayo. Diyaaraddan ayaa la raadinayaa 8 bishan March, markaasi oo ay saarnaayeen 239 qof.
Midowga Yurub ayaa diyaarinaya cunaqabateyno dheeriya oo ku soo rogo Ruushka, taasoo jawaab u ah qaramaynta uu Ruushku qarameeyey gacanka Krimiya oo ka tirsanaa dalka Ukrain. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa u sheegtay baarlamaanka dalkeeda maanta oo Khamiisa in midowga Yurub uu ku dhaqaaqayo tallaabooyinka heerka saddexaad oo ka dhana Ruushka, kuwaasoo isugu jira cunaqabateyno dhaqaale haddii xaaladdu aysan ka soo rayn. Midowga Yurub ayaa goorsii horreysay ku soo rogay Ruushka xayiraad dhinaca safarada, islamarkaana fariisiyey hantida saraakiisha Ruushka ee bangiyada Yurub, gaar ahaan saraakiishii mas-uulka ka ahay duulaankii ay ciidamada Ruushka ku galeen Krimiya. Arbacadii shalayna, xukuumadda Moscow ayaa saxiixday mucaahado ay la gashay mas-uuliyiinta gobolka Krimiya, taasoo xaqiijinaysa in Krimiya ay qayb ka sii ahaan doonto dalka Ruushka. Inta badan dadka gobolkaasi ku nool oo asal ahaan ka soo jeeda Ruushka ayaa afti ugu codeeyay axaddii lasoo dhaafay in gobolkoodu uu ka go'o Ukraine. Xukuumadda Ukraine, Maraykanka iyo midowga Yurub ayaa aftidaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Dagaalyahanada Taalibaanka ayaa 11 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala bariga Afghanistan. 10 ka mid ah dadka weerarkan lagu dilay ayaa booliis ahaa. Weerarka ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay magaalada Jalalabad, gaar ahaan meel u dhow hoyga u degan yahay gudoomiyaha gobolka. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in weerarkani uu ku bilaabmay qarax ismiidaamin ah, kadibna uu dhacay dagaal iyo xabado la isweydaarsanayay dhowr saacadood. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegay in weerarkan uu dhammaaday kadib markii la dilay kooxdii weerarka soo qaaday oo ahayd 7 nin oo ka tirsan Taalibaan. Afayeenu hadla Taalibaan ayaa warbaahinta u sheegay inay iyagu mas-uul ka ahaayeen weerarkaasi. Weerarkan ayaa ku soo beegmayay iyadoo ay 2 toddobaad ka dhiman yihiin doorashadii madaxtinimada ee dalka Afghanistan.
Dowladda Liibiya ayaa ugu baaqday beesha caalamka inay ka caawiso waxay ugu yeertay dagaal ay kula jirto argagixiso. war qoraal oo ay soo saartay Liibiya galankii dambe arbacadii shalay ayaa dawladda ku meelgaarka ee Liibiya waxay ku sheegtay inay si gaar ah u doonayso kaalmada qaramada midoobay Sibeytri ay magaalooyinka Liibiya ugu ciribtirto argagixisada. Dawladda Liibiya waxay sheegtay in kooxaha argagixisada ay ka howlgalaan magaalooyinka Benghazi, Sirta iyo kuwa kale. Benghazi ayaa halkii uu ka dhacay qarax bambaano isniintii la soo dhaafay kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof. Dawladda ayaa hardan ugu jirtay wax ka qabashada amaanka tan iyo sanadkii 2011kii markaasoo ay xukunka xoog uga tuureen maleeshiyaad madaxweynihii dalkaasi muddada ka talinayay Mucammar al-Qadhafi. Kooxa maleeshiyaada oo kala duwan oo gacan ka geystay ridistii Qadhafi ayaa weli ka taliya meelo kala duwan oo Liibiya oo bariga dalkaasi uu ka mid yahay halkaasoo ay gacanta ku hayaan dekedo waaweyn. Hogaamiyaasha dawladda ku meelgaarka ayaa amar ku siiyay ciidamada gaarka ah ee Liibiya inay dib u qabsadaan dekedahaasi 7 gudahood.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Norway ayaa xaqiijisay in Cabdullaahi Axmed Cabdulle oo da'diisa lagu sheegay 60 jir oo isku qarxiyay weerarkii dhawaan ka dhacay magaalada Buuleburde oo ahaa nin ka tirsanaa jaaliyadda Soomaalida ee dalka Norway. Waxaa la sheegay in heelka Cabdullaahi ay wali joogaan dalka Norway. Dhacdadan ayaa markii ay soo baxday ku abuurtay walwal guud ahaan Soomaalida ku dhaqan dalkaasi. Haddaba Zahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay xildhibaan Baasha Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway. Waxaynu ugu horeen weydiisay bal in la xaqiijiyay ninkan iyo in kale.
Runtii arrinta iyada ah ilaa hadda waa la sheegay warbaahintuna way sheegtay oo inuu ka tegay dalka inuu ahaa xubin ka mida jaaliyadda Soomaaliyeed, inuu deganaa dalka Norway, inuu muddo dheer deganaa magaalo Oslo ka baxsan oo dhinaca xuduudka Sweden ku taal ilaa 343 kilomitir ah, inuu qaraabo halkan ku leeyahay. Intaasaanu ilaa hadda ayaanu ognahay oo wax waraanu ka helay warfaahin toosa oo sugan oo tafatiran ilaa hadda lagama bixin in arrintan iyada qofka uu yahay.
Waa tahay bidhaanta waqtigan idiin muuqata majaaliyadda ka timid mise laamaha sardoonka ee dowladda ayaa xaqiijiyay inuu ninkan ka tagay Norway?
Runtii jaaliyadda odayaal iyo waxgarad iyo xubno iyo dad garanaya ayaa jira shaqsigan. Dee runtii Soomaalida waa in magac taqaan iyo in ismuuq taqaana. Markaa runtii dad arkay oo garanaya oo jaaliyadda ka mida ayuunba xaqiijisay, laakiin ila madax bannaan oo xagga dowladda ka tirsan oo ilaa hadda xaqiijiyay ama ka hadlay arrintan ma jiraan.
Waa hagaag, bal marka waxaad ka warantaa goorta uu ka tegay ma la og yahay waddanka Norway maadaama la sheegay inuu muddo ka maqnaa?
Iyadana runtii lama xaqiijin, laakiin weli hadallada jaaliyadda kasoo yeedhaya waxay sheegayaan in uu muddo dheer ka maqnaa dalka Norway uu muddo hore ka tegay. Meelo waxaan ku arkay inay ku qoran yihiin 13 sano. Markaa qof xaqiijinaya runtii ma jiro ilaa hadda xilligii uu baxay.
Qoyska aad ii sheegtay Baashow inuu ku leeyahay waddankaasi Norway gudaheeda ninkan, macruur uu dhalayba, ma kuu waalid u yaho si kale isaga kula joogayba, xiriir intee la'eg bay qoyskaasi lahaayeense?
Ilaa hadda nalooma sheegin runtii. Jaaliyadduna may caddayn ciddii aanu la hadalayay xubnihii inuu qoys yahay, laakiin waxa la yidhi qaraabo ayuu ku leeyahay. Qaraabadaas markaa ilaa hadda wax faahfaahinahu laga bixiyay noocyada ma jiraan.
Waxaad bal ka warantaa laamaha sirdoonka dalkaasi Norway, magaalada aad joogtay Oslo, iyo dowladda qeybaheeda kaleba tan iyo waqtigan cid ka hadasha ma jirtaa?
Runtii inta aan ka warhayo maya laamaha sirdoonku markaay arrintan oo kale ka hadlayaan si toosa ugama hadlaan, oo waa arrin runtii shaqsi khusaysa maadaama ay qof ku kooban tahay. Laamaha sirdoonku ma baahiyaan arrimaha noocan oo kala, laakiin howlahooda si kale ayay wataan. Markaa lagama hadlin runtii wax cad oo aan xoogaa meediyada oo mooyaane in yaroo saxaafadda aan mooyaane cid kale kama hadlin.
Bal waxaad iga warantaa marka dareenka dadka Soomaalida ay ku dhaqan Oslo iyo dabcan magaalooyinka kale waaweyn ee dalkaasi Norway waxa uu yahay?
Runtii dareenka iyaga jaaliyad ahaan aad ayay arrintan inoo taabatay. Waa arrin runtii murugo leh, waa arrin naxdin leh, waa arrin qof wal oo Soomaaliyeed oo reer Norway oo jaaliyadda Soomaaliyeed ka tirsana Norway uu ka murugoodo, gaar ahaan jaaliyaddeedan Oslo. runtii wayna taabatay oo arrimahan oo haleed horan arrimo hore oo hore u dhacay oo arrimaha markii hore u dhacaan runtii de shaqadii baan lagu weydiyay waxa lagu weydiinayaa wadadii soo markaa arrintii markiiba Soomaalida oo dhan way taabatay waa arrin la isla dhaxulo ay noqotay haddana runtii waxaan xadin nagu sii abuurtay dadka dhintay Soomaaliyeed oo qaraxan galaaftay magaalada Buuleburde ayaan anigu maartay ka wakiil jaaliyada waxaan halkan uga soo gudbinaynaa tacsi dhammaan dadkii Soomaalida heladoodii qaraabadooda ku geeriyoodan magaalada Buuleburde qarxiis midan intaa ka dhacay iyo xubni ka tirsanaa Amisom gaar ahaan jabuulada Jabuuti arinta iyada ah waxa iyadan runtii aan u ducaynaynaa ehelyadii qaraabada uu ka baxay ninkan ismiidaamiyay oo iyaguna runtii maanta de marxalad adag ku jira oo aan fahmi karin arintan runtii arinta waxay dhahdaan Soomaalidu burkaba bahal kamaan filin arinta ay jaaliyada aanu ka wada hadalay waxa weeye runtii oo nagu adkaatay nin da'dan ah in uu arintan keeni karo haddana arintan waxay ka turjumaysaa dhibaatada taagan ee ka jirta dalka Soomaaliya waana arrin runtii naxdin iyo murugo leh
waa tahay baashe bal waxaad ka warantaa marka dareenkiinaasi naxdinta leh ee ka sokow raad intee le'eg bay ku reebaysaa jaaliyada iyo dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan guud ahaan dalka Norway falkani uu geystay ninkaasi 60 jirka sida la sheegay
hore way u dhacday arrintan oo kale oo runtii shacabkan Norway hadaan gaar ahaan oo Scandinavian ku runtii waa dad isku xidhan aad iyo aad isugu dhow isku qoomiyad ah marka wax dhacaan cidii sameysa oo dhan waxay u badan tahay in la isku qaado meediyada isku qaada marka saas loo arka marka runtii u maleyn maayo inay wax weyn oo saameyn aad u ballaadhan ina taaban doonto haddana waxa weeye taabasho saameyn bay nagu yeelan doontaa haday tahay dadin shaqada su'aasha lagu weydiinayo nin Soomaaliyeed bacaynka ahaa shaqada in loo diidi karo in arrin la dareemi karo oo deena anagu inaanu xagjirnahay dhinaca su'aalaha noocaas ayaa taaban karta marka dhinaca shaqada iyo dhinaca bulshada waxa laga yaabaa inay taabato laakiin saameyn weyn oo runtii dadka taabato u maleyn maayo inay yeelan doonto
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Baashe Muuse oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Oslo oo qadka telefoonka ugu waramayay Zahra Cabdi Axmed
weli waxaad naga dhageysanaysaa nadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Xarunta bangiga dhexe ee Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay aqoon kororsi iyo fikir iswadaarsi la xiriira la dagaalanka lacagaha la loonsado iyo maalgelinta argagixisada oo socday muddo 4 maalmooda. Howlahan waxaa aqoontooda ka bixinayay khubaro ka tirsan hay'adda UNODC oo ah xafiiska qaramada midoobay ee daroogada iyo dambiyada iyadoo ay ka qayb qaateen qaadiyada maxakamadaha saraakiil ciidamada ah dambibaarista iyo mas-uuliyiinta ka tirsan ama ka socday bangiyada gudoomiyaha bangiga dhexe ee Jabuuti Axmed Cusmaan ayaa ugu waramay marka hore waxa ay tahay baahida keentay in la qabto aqoon kororsiga noocana wariyahayaga Ramadaan Muuse ayuuna u waramay
wax baayo ziyado keentay ma jirto laakiin wax saad ogtahay badde adduunyadu wax walba maalinka subax waa ku soo kordha nidaamka lagu shaqeeyo meel walba ha ahaato bananka ahaato haato xawalada ahaato nidaamkii jiray hadii jeer noloshu socoto waxbaa ku soo biirinaya dhibaatooyin ka dhaca ayaa laga qaataa qaraaro laga qaataa marka adduunyaduna way isku wada xidhan tahay iminka Jabuuti oo kale Jabuuti waxay ka mid tahay wadanada adduunyada United Nations ka mid tahay qaraarada la qaato waa inaan anagu halkan hirgelino marka waxa isku xirxiran ee dhanka saba aan afriyaasku ka imanayo ayaa u baahan in hadii jeer prosesski jiray iyo nidaamki jiray in kor loo qaado la gaadhsiiyo adduunyada kale wixii ka dhacay iyo wixii heerkay soo gaareen inaan halkan Jabuuti la gaadhsiiyo marka sidaa darteed waa nidaam ka jira si aan ka faa'iideysano dad experon u yarnay dibadda oo aqoon gaar ah u leh la dagaalanka lacagaha la lunsado iyo maalgelinta talaabooyinka argagixisada ku takhalushay ayaan doonaynaa inaan uga faa'iideyno Jabuuti dadka ka shaqeeya haday noqoto baananka haday noqoto askar haday noqoto gendarmerie haday noqoto xaakimiinta maxkamadaha waxaa dadka in dheer iyo in dhuuba lacagahaasi iswadaarsanayo ku shaqale inay ogaadaan sida maartay loo waxa lacagaha xun ee khalad ku jiro lacagaha xun ee la soo lunsaday iyo dadka maartay isticmaali kara Jabuuti iyo infrastructure wadanku leeyahay ay say ma ay lacagtaasi ay ugalin karaan aan argagixisay noocay gaasiyasi waxaasi aan goonis ka dhigno dadkeenu fojignaadaan ayaa u baahan hadii jir in fojigantaasina aan arkaanti ay ku shaqeynayeen hadii jir loo fiirsado inay ku filan yihiin inayna ku filan hadii inay ku filan la doondoono wixii nagu soo biirina marka waa wax la dhaa iska miisaniivo afresco lagu yaro oo kala umuyan wax kala ziyado kaantay majirto
tababarkiyan waa tan dee la soo gabagabeeyay kolkiiba in laamahan kala duwan ee dawladda ay ka qayb qaadanaya miyey ku hawlgelayaan mise qayb kale oo in tababara oo wajiyo kale leh ayaa u haray
markiiba way ku hawlgelayaan waayo dadkani waa dad iska professional oo nidaamka hore u sii yaqaanay marka waxa laga sheekaysanayaa iyaguna nidaamka hogan nidaamkan jiray waxaan lagu soo biirinaya maanta sidii ay arkaan sidii ay wax ka bedeli karaan waayo Djibouti-ba de wadanada kale ay ka bito waxba ku soo biirsan kartaa nidaamyada jira dunida markaas xitaa expertadan joogay maanta u jooga waxay ku ka faa'iideysanayaan experience-ka Djibouti aan u leenahay la dagaalanka lacagaha la lunsado iyo sidii nidaamkeena aan inoo gaarihi iyo kuba ay faa'iido uga qaadanahay marka waa wax ziyado ragal inoo keenayaan laakiin waa wax hadana wax ku jirtay badan oo aqoonsi wadaarsiya oo nanakuna dhankeena aan ka bixi karno dadkan inoo martida inoo ay naga faa'iideysan karaan
maxaa la soo dhan karaa tababarada noocan oo kala marka la qabto in mudane gudoomiye ma waxa la eegaya wixii lacag ee lacag kasta weyn loo gaado marka asalkeeda qof bilmetal reer Djibouti iyo qof ajnabiya oo lacag la yimaada hanti fara badan oo bangiyada dhigta ma in la xaqiijiyo macnuhu waa sidee
lacagtu waa wax weyn arrimaha la isku wadaarsado alaabaha la kaleebsanayo umbay lacagtu wax ku ay faa'iido tahay hadii jirba lacagaha badanka adduunyada socda waxa weeyaan lacago ku saabsan in shixinadaha jira la isku wadaarsan karo lacag aan shixinad ku dhisnayn waa lacag aan meel shii ay ka timidaan la garanayn taas waa mid ta kalena waxaa jirtaa lacag iska hagaagsan oo la doonayo in la geliyo wax aan xeer dara taasina waa in la iska qabto marka labada shay ayaa doonayna inaan hadii jirba lacageena si Djibouti jira ee dadka badan ee reer Djibouti wadankooga aamineen dalkooga aamineen sistemkan finansiga Djibouti ay aamineen iyo dadka kale ee hareereena joogay iyo kuna sistemkan ay aamineen inuu noqdo wadankan Djibouti gaar ahaan sistem finansigiisu inuu noqdo mid aan khalad ku jirin mid saxa mid aamina oo laga ilaaliyo waxa la wixii dhibaato u keenin karaya
talaabadaas oo kale amba nidaamkan cusub oo kale dhaqaale wax ma ku soo kordhinaya dalka
aad iyo aad buu ku soo kordhinaya marka la eego dadka dibadaha si iyo dadka wadanka guyisa ka shaqeeya marka ay arkaan nidaam dhisan oo cad oo transparent ah oo adduunyada ku xiri kara waa la aaminaya aaminada san maxay keenaysaa in dadkii joogay inay wax ugu haystaan iyo dadkii kale dibadaba ay arkaan Djibouti oo kale ka soo qaad dadkan wadanada shaarkeena ku nool aan haysan in plus and contribute your clients waxa soron karaan Djibouti waa meeshii adduunada kaga xilmiilay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Djibouti Ahmed Usmaan oo waramaya wariyaha magaalada Djibouti Ramadan Muse
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaan markale idin leenahay. Sidii aad todobaadkan ba ku dhigaysateen barnaamijyada taxanaha ayaanu kaga hadlayno saameynta tiknoolajiyada nolosha Soomaalida xilligan. Waxa muuqata in farsamada casriga ah ee sida weyn wax uga bedeshay dhinacyada waxbarashada, ganacsiga, xiriirka mujtamaca ama bulshada iyo waliba qaybo kale oo nolosha ah. qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijyadan waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
marka la joogo wadamada reer galbeedka waxay u adeegsadaan warbaahinta iyo aaladaha kale ee casriga ahba inay qaadaan ama gudbiyaan dhaqankooda iyo fikirkooda taasina waxay halis weyn ku noqotay wadamada aan lahayn awoodda ay iskaga xakamayn karaan warbaahinta iyo aragtiyaha ku lamaan ee halista ku ah dhaqankooda gudaha bulshada ku hadasha afka soomaaligu waxay lahayd xirfadaheeda ay kula dabaalan jirtay hadba duruufaha xilligaas soo food saara waxaana laga yaabaa inay maankaaga ku soo dhacdo sidaa ayay u wada xidhiidhi jireen xilliga aanu telefoonadu jirin arrintaasi waxaa ka hadlaya iid muuse maxamed madaxa horumarinta iyo iibka ee shirkadda somtel
beri hore imika inaga oo kale miyiga marka la doonayo in bulshada wax la gaadhsiiyo beri hore caroog baa la afuufi jiray markay maalintii tahay habeenkiina oog baa la shidi jiray dabcan dee waa waxaynu ka soo gudubnay oo taasiba nooc isgaadhsiineed oo aynu soo marnay ayay ahayd
bulshadii noocaas ahayd xilligan dhaqankeedii ayaa baylaha badani ka muuqdaa waxaa saameyn xooggan ku yeelatay farsamo casri ah oo aanay lahayn taag ay iskaga xadidaan farsamadaas casriga ahi waxay dhalan rogtay dhallinyaradii iyo qaabkii ay u noolaayeen maxamed saleebaan cilmi agaasimaha waaxda maalgashiga ee wasaaradda ganacsiga ee somalilan islamarkaana shahaadada labaad ku diyaarinaya diblomaasiyadda iyo xidhiidhka caalamiga ah ayaa arrintaasi sawir ka bixinaya
tusaale ahaan waxaa jirtay waqtigii hore shaaya ama surwaalka uu xidhan yahay uu markuu ilmuhu caruurta yahay wuxuu ka midhan jiray jilbaha iyo xagga dambe marka qofka la arko surwaalkiisa oo jilbihiina midhan yihiin xaggiisa dambena midhan yahay waxaa loo aqoonsan jiray inuu yahay qof aradan duruufia hayso waxbana aan haysanin wuxuu iskaga bedelana aan haysanin maanta tii waxa ay noqotay upside down xakale ayay isku rogtay waxay noqotay inuu maanta hargeysa ninkii loo yaqaanay ninka aradan inuu maanta surwaal shingeeya oo labada jilibna ka googo-an labada xagga dambena ka googo-an uu xidhan yahay uu yahayna ninkaasi faashinkii ugu dambeeyey xaragadii ugu dambeeyey inuu ku jiro oonu ahaynba nin aradana uu yahay ninka ugu sarreeyaba hargeysa
waxaad leedama qof adii surwaalkiisu jexjexan yahayba xilligan dee faashin loo arkaya ama casri loo arkaya
dabcan ha qofkii aan kuu sheegayay markii hore loo arki jiray inuu aradan yahay maanta technologiga iyo waxaan isbedelay iyo qarniga impactiga ay ku yeelatay societygana iyo bulshadeena waxa weye dhallinyaradii maanta kiiba ku xaragoonaysa marka qaarku xitaa waxaan arkaa shingeega inta lasoo iibiyo in la caddeeyo halkii berigii horena laysku caadi jiray loolan jiray arhebel shaarkiiba ku dul cadaaday ama surwaalkiiba ku dul cadaaday maanta waxaan arkay inta lasoo iibiya la caddeeya
cadayntii dhabtahayd
cadayntii dhabtahayd baa la caddeeya milicda loo dhigaya dabeetana markuu milicda loo dhigaya dhis dhala rogo ee kalarkiisu kala noocnooc noqdo ayaa la xidhanayaa sal ugunay waa fashinkii u dambeeyey
bashiir cumar maxamed oo ku magac dheer maano wuxuu ka shaqeeyaa goob lagu cunteeyo oo ku taala magaalada hargeysa oo lagu magacaabo summer time maano wuxuu ka mid yahay dhallinyarada sida weyn ula jaan qaaday warbaahinta ku dhisan farsamada casriga ah marka aad sheeko wadaagtaanna waxaad fahmaysaa saamaynta ay farsamada casriga ahi ku leedahay nolosha dhallinyarada maano wuxuu si weyn u taageeraa xulka kubadda cagta ee jarmalka iyo kooxaha heerka koowaad ee dalkaasi marka aad la kaftantona wuxuu maano isu arkaa inuu yahay nin jarmal ah oo aan dalkiisii joogin wuxuu niyad ahaan ka tirsan yahay kooxda Bayern Munich ee dalka jarmalka
anigu waxaan taageeraa xulka qaranka jarmalka iyo naadiga Bayern Munich ee ka dhisan waddankaas runaantii dee anigu tiimka waxaan soo taageerayay muddo 15 sano u dambeeyeen sabadgareynayay imika taageerayay
maxaa kuu keenay kugu dhaliyay inaad la socoto ama maxaa ilan maba arag weliga jarmal iyona maad aragayle maxaa waxyaabaha kuu xidhay maxayeen ee kaaga dhigay 15 sano la socotay
waxay ahayd maxay ahayd ciyaar wanaagooda qaab kay kubaddu ciyaarana wanaagsan kubaddana dheer ciyaarayaan iyo kooxaansi uga badinayaan unbaa ay la gashay saas maka u taageeray anigu
ma soo aragtay inaad ka mid tahay kooxdaas oo kale marad 15 sano la socoto xitaa taariikhahoodii sii qofta la joogo kale inaad ka mid tahay
ha waan la joogaa sababtoo ah mar kasta waxaan booqdaa websiteka wixii ciyaartay cusub sabisteen xaggii wax marayaan ciyaarahan ciyaari doonna wiiga soo socdaa ciyaaraha bisha dambe ciyaarayno waxyaabaas oo dhamaan la soconnaa inta kooxoodii adagayns leenahay way idinka badin karaan nagu soo wajahaan waxaas oo dhamaan dee kala soconaa websiteki oon naadigu lahaa Bayer in kala soconaa markaasaa daraaddeed dee waa kooxdii baan ka mid ahayba
markaad leedahay nagu soo wajahan ama sidan ma waxaa soo aragtay inaad dee Bayern Munich laftigeedii inaad tiimkii ka mid taho go-aan qaad dee macnaha go-aankaagiana saameyma ku yeelan go-aanada la qaadan laakiin aad ka mid tahay dad go-aanka wax ku leh
dee ha dabcan waa ku leedahay taarik kastoo maxaa idin kooxda taageertani waa laba qaybood mid waxayn mid joogta oo ilaa meel walba tegayaan u raacade iyo mid maxaa iday markay ka ciyaareen waddan gudihiisun sabood garaya marka annaga waxaan ka mid nahay day taageerayaasha mar kasta meesha alla meel tagaan la socda dhaqdhaqaaqooda qaabkay u ciyaareen ciyaartii habeen hore wixii ka sakhaldanaa waxaas oo dhan maga aad baan dee la soconaa saa daradeed xitaa sometime aan isku daynaa inaan fikradaha wixii isleenahay waxaasa kooxda laga bedeli karaa aan email ahaan ugu dirno websiteka
marka weli ma u dirto email ma u dirto ma tidi waxaa laga bedelo weli email ma isticmaashay
ولي ما نستعملين صوتوا أفتر من أنكوا قرآن بعنا في إنجليزي مثل فهم لنا ما كان حمّا عندي قف أفتر من يقرأنا هنا هلا دبيتنا في غرض وحي إنك خلدن تيم كلو بعيا هنا نشجعوا الدفاع وغلا يوم حلقة بدلو نحلا وحلو بعيا قف كبدن نو كنترول بس في عنا وقبيا مكوا حيا بهذا الدنيا نكرا الله ودرو
لكن مسارك تمك إن قف باير من خطر صنو هرجيس شو جينا طاي
ها وانا هي وأيضا كم يكرر نيردا ودم بيجي هنا باير طاي كرده مخي يعني ما دان
هدي لقى بدي محدد أنت مركا.
إن sometimes مركا لقى بديو ما ضحى يروح من هناك صوم يد أنا شعلين لقى بديو ده لأن يرب بدن مركا لقى بديو كهلا بس فرحة هو كده ما دام كسر محدد كده عايز صوتي لين كده عايز ساسا لتكون سمي. رومانتي مركا مركا إنترس إنترس ما ترى ما حيلا ده نيو ده بدن لهيت قيلة ده كان ده كان نصنا يكون يرب كوه قيلة يده.
هي إن هذا إيك هذا ما هو يقدر أركت هذا سي سامين كوه يلا تو تكنولوجيا دي كوه حد يعد أنا دولة جاي دينان سكادين. من لأن يرب كله كوه تما ده هوتيل بعدين مكش قيسها لأن يرب كله كوه تما ده سديب تكنولوجيا دي كوه حد ييجو بس سيوسا عم يستدرون كتر.
لأن يرب كله ده ويجب بدين به. صوب طاي وشانس بس تانا حلقة با. أنا إنتان هولك شقيني وكله يو وقت هذا شانس كاستان. ويفوريان قار إنترنت كتير فيسبوك استعماله قار هدي بس جيميل استعماله قار محاي ذي وصدقة كله بوقنيه قار كورنيه شام عدن وهكذا كله حيرنا يو عشر بابا نقص عضاء ويبدين تكنو جدا أدب يحرين.
كم كم نفر سمد عصري أهيني سامين كوي على طاي. إنت سيدا وين ولا شان قاضي. إيه حتى واحد شقطير طاي. إنت دبده كيس تاكتي. أحمد محمود علي. وأنا واحد بدن كلاس عنفر سمد عصري جاه. قارهن كان بيترضى يبرح internet ka aya ka sheekeynaya sida ay noloshiisa u taabatay
anagu markii aanu dalka ka qaxnay tab ba ka shaqeynay dabeedna markii aanu soo qalay aan wadanka nimid wuxuu xafiisadii dawladda tababkaygii baan la fadhiinay markii dambana waxa loo baahday deed wax qalab kale keenay afkaranaya markaa iyadoo aan intixaan laga qaadin iyadoo aan cidina riixin ayaanu garowsanay in technology-dan cusub aanan la jaan qaadi karin ay meeshii naga saartay sidaas aanan ku qancan ku tagno markaa ragii qaarna waa dadaaleen qaarna niyad jab baa ku dhacay niyad jabka ku dhacay markii deed shaqadii qofki waayay taasina waxay saameyn bay ku qaadatay noloshiisi oo luntay markuu qofku shaqo waayay
waa mindi laba af leh oo qof waliba si uga faa'iideysto waxay leedahay samaan iyo xumaanba waa si hal xidhaare hor yaala nolosha casriga ah oo ku xidhan qof waliba sida uu u fahmo iyo habka uu u furfuro gudahaanba dhigaysiil inta waxaan ku soo afmeerayna barnaamijyadeena ku saabsanaa farsamada casriga ah iyo sida ay u taabatay nolosha dadka Soomaalida ah tani intaan barnaamijku ku aslamida ku kulmayno waxaan dhigay tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu maasi Ismaaciil halka aad ilaaga la socotaana wadaacada VOA oo toos idin kaga imaaneysa Washington ee aan ku yarana sano dhinacii suugaanta
laba alaf wadagta hadii wax heliyo oo chikerani mooy kala wayan isaa عطري أي وحي اليوم وشكر لي موي كلاويا في سهوة وشعي المالي سيدان كوانك سني سيكي وعنا نشيري حقه وارب كليه عيامها وكينا يا ليه وذا تشركيني النور شينا وذرني مو عكويه وحيالي شركيني النور شينا وذرني مو
wanaagsan dhegaystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaanu gudageli doonaa xubintii dooda gaaban wargeysyadii iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan waxaas intaaba ka soo hormari doonaa wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa diyaaradaha waxbaare ayaa gaaray goob durugsan oo ku taala koonfurta badweynta indiya halkaasi oo ay dowladda austreeliya sheegtay inay ku arkeen satelliteka walxa loo malaynaya inay yihiin qalfoofka diyaaradda malaysian airlines oo la raadinayo wasiirka gaashaandhigga ee maleeshiya xaashimuddiin xuseen ayaa saxaafadda u sheegay in arrintani ay noqon karto raad muhiim ah oo muujin kara halka ay ku dambeysa diyaaraddu satelliteka ayaa muujinaya sawiro waxyaaba loo malaynaya inay yihiin haraaga burburka diyaaraddan waxaana lagu arkay sawiradan meel 2500 oo kilomitir u jirta xeebta magaalada beert ee galbeedka australia
midooda yurub ayaa diyaarinaya cunaqabateyno dheeriya oo uu ku soo rogo ruushka taasoo jawaab u ah qarameynta uu ruushku qarameeyey gacanka krimiya oo ka tirsanaa dalka ukrain ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa u sheegtay baarlamaanka dalkeeda maanta oo khamiisa in midooda yurub uu ku dhaqaaqayo tallaabooyinka heerka saddexaad oo ka dhana ruushka kuwaasoo isugu jira cunaqabateyno dhaqaale haddii xaaladdu aysan ka sorrayn
dagaalyahanada daalibaanka ayaa 11 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala bariga afghanistan 10 ka mida dadka weerarkan lagu dilay ayaa booliis ahaa weerarkan ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay magaalada jalalabad gaar ahaana meel u dhow hooyga uu degan yahay guddoomiyaha gobolka saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in weerarkani uu ku bilaabmay qarax ismiidaaminaha kadibna uu dhacay dagaal xabado la isku weydaarsanayay dhowr saacadood
dowladda liibiya ayaa ugu baaqday beesha caalamka inay ka caawiso waxay ugu yeertay dagaal ay kula jirto argagixiso war qoraala oo ay soo saartay liibiya gelinkii dambe ee arbacadii shalay ayaa dowladda waxa ay ku sheegtay inay si gaara u doonayso kaalmada qaramada midoobay sibay tiri ay magaalooyinka liibiya uga ciribtirto argagixisada dowladda liibiya waxay sheegtay in kooxaha argagixisada ay ka howlgalaan magaalooyinka bengaazi sirta iyo kuwo kale
halka warkaasi aad kala socotaanaha dhegeystayaal waa v o a washington kadib markii magaalada xudra ee gobolka bokool ay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta amisom ay ka saareen kooxda al-shabaab ee magaaladaasi gacanta ku hayaya waxaa magaalada soo food saaray sicir barar iyo gabaabsi ku yimid xagga maciishada iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah sida isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka warbixintan waxaa inoo haysa caashacuud
magaalada xudur ee gobolka bakool waxa ay ka mid tahay magaalooyin dhowr ah oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisoma wada socda ay dhowaan ka saareen ururka al-shabaab hase ahaatee ka saarista al-shabaab ee magaaladaasi ayaa caqabad horleh ku keentay dadka deegaanka kadib markii ay al-shabaab ugu hanjabtay ganacsatada deegaankaasi geeya badeecadaha kala duwan oo uu raashiinku ka mid yahay inay tallaabo ka qaadi doonaan guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo xayiraadda iyo hanjabaadda al-shabaab ka hadlayay ayaa yiri.
Waxaan ka amalan gaarnay waxa weeye baabuurka raashinka wada iyo gaadiidka isku goosha ee gobolka Bakool gurihiisa haddii aysan soo marin qolada ka imaanayso maxay soo dhan aad gurigeen haddaan xudur soo marin oo aan xudur maxay soo lagu diwaan gelin haddii maxay soo ay ka leexdaan ay barmuudeen oo wadooyinka duurka ay maraan ciidamada hadday gacanta ku soo dhigaan waxa weeye wixii saaran maxay soo shacabka loo dhiman doonaa baabuurkana waa la wareegi doonaa ciidamada la wareegi doonaa arrintaas ayada waxaan u sheegaynaa dadweynaha gaadiidka iskale dadka raashimada soo saarta oo gobolka Bakool u soo roray markay xamar joogaan arrintaas waa inay ka fiirsaanaga go-aankaanaga sidaa weeye shabaab wuxuu go-aan ku gaaray inaan magaalada wax gelin annagana go-aankaanaga waxa weeye baabuurkii dumara magaalada aan soo marin inaan la wareegno asagii raashinkiisi.
Dhinaca kalena gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo goor dhoweyd la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in xoogaga Al-Shabaab ay weli ku sugan yihiin wadooyin badan oo muhiim u ah magaalada, taasina ay caqabad horle ku noqotay dadkii hore magaaladaasi uga qaxay ee maalmahanna ku soo noqonayay magaaladooda.
Runtii marka hore waa dhibaatooyin ku hayaan nimankaas magaalada, waana socotaan barakac badan iyo dhibaatooyin badan iyo dhac badan ayay ku sameeyeen magaalada. Dadkii oo banaanada u qaxay oo ayaga qasab u qaxiyeen had ilaa hadda dad badan magaalada kusoo laabtay. Markaad magaalada dad badana joogo, laakiin wilo jididkii waxay meelaha joogaan si tiyeglo oo kale ayaga joogo, sida oo macnaha dhinacan baa iyo Bakool ayaga dhaxdooda ayaga joogo. Jididkii waaweynaa oo magaalooyinka soo galay horta ayaga hadda ilaa saddan ayaga gacanta ku hayo. Waan cadaadinayaan run ahaantii shacabkii mise dadkii baabureydii magaalooyinka soo gali lahaa cadaadis badanay saareen. Marka arrimahaas horta saameyn weyna ku yeeltay magaalooyinka.
Ganacsatada magaalada degan, gaar ahaan kuwa ka ganacsada raashinka, ayaa dhinacoodana ka qiraya inaanay jirin wax raashin ah oo magaaladaasi soo galay tan iyo intii xoogaga Al-Shabaab laga saaray degmada Xudur, taasina ay keentay in qiimaha maciishada uu sare u kaco. Cabdilaahi Maxamed Cabdiraxmaan waxa uu dukaan ku leeyahay magaalada Xudur, waxaana uu ka hadlayaa saameynta xagga maciishada ee uu dareemay.
Baashiro soo galayso oo gaari ku imaanayso ama waxbadgeysanaya ma jiraan. Wixii hore iyaalinbaa la gadaya iyagunbaa maanta maalintii ka dambeeyay ay wax ku darmayaana oo seerkeeda kor u kacayaan magaalada. Loorkii bariisa malyan iyo 200, kii sokora malyan iyo 300, saliidda 900, 20 litir, qaadkii burka malyan. Baashiradan baa kor u socota si wax lagu soo geliya ma lahan. Gaadiidkii la diiday oo wadooyinka unbay taagan yihiin. Qofkii gaarigiisa gala dil iyo gaari waa lagala wareegayo. Qofkii aana wada oo raashin iyo wixii oo Xudur hoolo geynayo waa dil. Antan unbay ku xukumeen wadooyinkii oo fog unbay taagan yihiin. Qofkii gala hoodku unbay ku socdaayaan ama lagu arkaa antee kaga soo baxaan ama lagu dilaa unbay la baqayaan dadku.
Cabdilaahi waxa uu sidoo kale ka hadlayaa halista uu dukaankiisa ugu jiro inuu dhowaan xirmo haddii ay xaaladda sii ahaato siday hadda tahay oo wadooyinka magaaladuna ay sii xirnaadaan.
Badeecadihii sida loo waday oon 12 maalmood raashin aan soo galaynin way dhamaatayba horta baxyan unbaa ka dambeeya. Final unbaa la taagan yahay. Dhaqaarada qaar waaba la xirayba waaba la iska xirayba dadkooda waxa ay ku laayihiin. Anti yare tilay seerkooda baa kor loo qaaday. Idii maanta aan awoodi karin way ka joogtay. Idii ay danta u qasabtana seerkii loo bixin bay ku gadanaysaa way ku isinaysaa. Hadda keega kuwa oo hadda laga fadhiisteen baa ku jira oo badeecadii ay ka xirantay oo wadooyinkii ay wax soo marsiin laayeen.
Ugu dambeyntiina gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa ku hanjabay inay u dhaqaaqi doonaan in magaaladooda ay u furi doonaan irdaha ay Al-Shabaab ka xirtay si looga baaqsada buu yiri in magaaladaasi ay soo food saarto macluul ka dhalata godoonka ururka Al-Shabaab geliyey.
Hadii magaalada hadii oo nimankaas jiifka ay ka gooyeen baabuur aan soo galayna waa lu socotaa dadka markaas ay ku nool yihiin transportationkaas baabuurta magaalooyinka waaweyn ka imaanay fadheeraha lagu keenay ay ku nool yihiin. Marka ilaa hadda maanta baabuur soo galay hal baabuur oo meelaha shidaalka keenay ayaa hadda maanta soo galay. Ilaa 12 maalmood aan joogno baabuur kale hadda soo galay ma laha insha allah. Laakiin insha allah mar dhowna waxaan rajaynaynaa inuu baaruurta ay soo mari doonaan haddii la ihraado. Haddii jiidkaas aan la furin dhibaato badan saameyn waa ku yeelanaysaa. Laakiin insha allah waan rajaynaynaa inuu mar dhow aniga tallaaban qaadayna jiidka waa furi doonaa haddii la ihraado.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin go-doonka ay xoogaga Al-Shabaab geliyeen magaalada Xudur oo ay dhowaan ciidamadooda iyo kuwa AMISOM wada socda ka saareen Al-Shabaab, magaaladaasi oo hadda ku jirta gacanta maamul ay iyadu raalli ka tahay.
عاش إبراهيم أذن عاش عود أيا وربحين تأسيه إنه صوت ديار سينا لنا سعود سيني سي
يال هاتنا دقيستيال وحا دي كسو مغان حبنتي دود دقابان ياسين عيسى ورديري أيا إنوهية
kulanta wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ururada u ololeeya xuquuqda bini'aadamka iyo wacyigelinta dhalinyarada oo maalinba maalinta ka dambaysa ku soo badanaya Soomaaliya gudaha iyo dibadda iyadoo ay qabtaan hawlo fara badan oo markii hore dadku aanay heli jirin fursado dadkaasi tabaaleysan u dooda walow ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka dhalinyarada loo midayn karo waxay kala qaybgalaya Cabdiraxmaan Sheikh Xasan oo isagu ah madaxa warfaafinta هيئة عليكار Center for Human Rights and Peace وها هيئة قابل سن إلى حقوق بني آدمك إيو نبت كليدة إيو دوران آدم ديبه أو إسو كميدة دلني يرادة أو أوليسة ميدا إنتا إيو عيقلين تدلني يرادة أو كبية ديدن قابكا تيرادة بادن إيو دلني يرادة أو رادة أو سبايسانا يان وحنكو بلاوية عبد الرحمن شيخ حسن
هدي آن أو قدق قلو هيئة ديدة حقوق الإنسانك إيان نبادة marka magacyada loo soo gaabiyo loo yaqaan abhad waa hay'ad maxalli ah oo ka shaqeysa gudaha Soomaaliya qaybo badan oo gobolada kamid ah waxyaabo badan oo aan qabannana way jirtaa dhinaca xuquuqul insaanka iyo nabadda sida shirar wacyigelin iyo dadka codkoodu uusan meel sare gaari karin oo aan u dhaba galno si codkoodu u gaaro meelaha looga baahan yahay iyo dadka aan xuquuqdooda soo dhacsan karin
waa tahay marka ay durhana waa hawl wanaagsan oo dhalinyaradu inay sida u badato oo meelo badan marto ee maxaad ku diidantaad
waxaan ku diidanahay arrinkaas waxaad moodaa in dhawaalaba inaad moodo dadkii inay urur fara badan sameysanayaan maalin kasta urur lagu dhawaaqayo marka waxaad moodaa ninkii hadda yiraahdo waxbaan qabanayaa kulli in arrinka noocaas uusan wayamahan dambe aad moodo in urur soo badanayaan dadkii oo dhan ay u bateen inay organization iyo urur sameystaan marka waxaad aad iyo aad u moodaa ninkii dhahdo waxbaan qabanayaa ururna waa ahay arrinkaas inuusan wax soconaya ahayn baan aad iyo aad aan yaan ugu yaan u maleynaya
dhabaan xuquuqda bini'aadamka iyo nabadda ka shaqeeyaan adhab saad hadda sheegtay ee waxyaabaha ee ad soo qaaday waxa kamida dadka aan cod ka ahayn baan wuxu qabanaa tusaale ka bixi
hadii aan tusaale soo qaato horta Soomaaliyo dhan dhib ka jira waxa kale oo jira dad badan oo waxyaabaha dhibka haysta aan meel gaarsiin karin hadda tii ugu darnayd intii aan shaqeynaynaa soo wajahday waxay ahayd 28kii January oo dhacdo Muqdisho ka dhacday nin dadka iska masaakiinta xuugsata ah ayaa ciidamada AMISOM iyo ayaa wada waxay ku jiraan wadada Makka Al Mukarrama halkaas ay meedkiisa uga tageen kadib arintaas waxa ka dhashay qoyskii ay waayeen wax arintooda hore u sii wada marka arintaas oo kale anagu aad baan uga kaalmaynay meelo badan baan ula xiriirnay saxaafadda gelinay qoraal baan waxan ka soo saarnay arintaas ku saabsan oo sawirro wata bishaan gudaheeda ayadoo aan ku faafinay meelo badan oo aan gaarsiinay hay'adaha xuquuqda insaanka u dooda iyo meelo badan
waxaan u maleynayaa kulli ninkii had arinta wiilkaas dhacday ee dhibaatoas faraha badan ka soo gaartay waan daawaday aad baan uga xumahay waan ka tacsiinayaa laakiin waxaan aad iyo aad dadku ay u ogeeyeen ururada badan iyo waxyaalaha soo badan inay business yihiin ayaan tan dambe Soomaalidu waxay ku maamadaan ninkii sacabtoma ilaaq dalbay kulli hadda ninkii wiil baan u doodayaa waxaan rabaa inaan walaalkay weydiiyo maxay ka qabtaan dadka hameenkasta la gowraco ama maaratay dhibaatooyinka faraha badan loo geysto
waa wax badan baan qabanay na Soomaalidu waxay tiraahdaa nin aamusan hooyadiisba ilowday dhacdooyinku inkastoo Soomaaliya oo dhan ay masiiba ka dhacday oo waa iska badan yihiin anagu waa cambaareynaa qoraalaan ka soo saarnaa dadka xuquuqul insaanka iyo qaabilsan baan u dirnaa dowladdan la xiriirnaa meelo badan baan gaarsiinaa inkastoo ay iska adag tahay hadda sida waxyaabaha Soomaaliya ka dhacayo badan si wax looga qaban karo ay telefoonka ka baxday haddana aad baan u dadaalnaa oo wacyigelin baan isku daynaa oo sameynaa qoraalada aan soo saarnay waxaan isku daynaa inay gaaraan dadka waxyaabahan ku lugta leh iyo dadka dhibaatooyinkan geysanaya kood balse uu inay u gaarto iyo dawladda iyo waxyaabo badan oo aan is leenahay waxa jira waxa ay ka qaban karaan aan sameyno
wacyigelinta iyo sidii dhalinyarada dib ay ugu noolaan lahayd ay ururada ka shaqeeya ama dadka u ololayaad ka mid tahay durhaano hawshan miyaanay ku taabanayn maadaama aad arkayso toddobaadkan warbixinta ay soo saareen hay'adda xuquuqul insaanka iyo nabadda oo ama kiis kaliya ha ahaato ama labaha ahaatee kulli qofkii un qof bini aadan wuxuu qabtaa miyaadan taageerinta
wax kasta ummadda Soomaaliyeed ku dhaca ama adduunka ka dhacaya dhibaato way isaameynayaan لكن waxaa meesha yaala dad ururadan faraha badan ee soo badan ee nimo magac sheegtay in aad moodiba inay ku haystaan baahiyadii dawladda iyo maaraytay looyaradii wadanka u doodi lahaa iyo in aad moodiba inay ku haystaan maalinka sabab urur la magacaabayo marka waxaad moodaaba in ururada dambo hadda la magacaabayo ama hay'adaha yararka ay soo baxayaba dawladdi iyo dadkii macnaha dadka xuquuqdo u doodi lahaa hay'adaha ee kale ee dawladda u shaqeynahay inay ururadaas ay ka soo horjeedaan oo ay barnaamij kale wataan baan inta badan mooda
maya waxaan filayaa walaalkay duraan waxba iskaga khaldan arinta marka urur la sameynayo kale waxyaabo laab la kaca iyo qaababka Soomaalidu ay moodayso kale barnaamij shaqo ay u qaadanaysa maahan waxa jira urur rajiniyin oo waxyaabo badan qabta oo diiwaan gashan waxyaabaha la iska rabana waa in dawladda iyo meeshu ka shaqeynay uu ka diiwaan gashan yahay waxa kale oo kamida inay yihiin shaqada ay qabanayaan shaqo qeexan oo la garan karo ee ayna ahayn waxyaabo midiyaha laga sheegay sida barnaamijka Soomaalidu iska aaminsanto ay u qabaan ururada dhana in lacag lagu raadsadana waa barnaamij Soomaalidu dhan ku daba gadisan oo waxba kama jiraan baan leeyahay waxa jira urur badan oo ayagu naf iyo maalba ayagu hanti ay lahaayeen xataa u hura in ay dadka aan codka lahayn codkooda soo saaraan oo ay bulshadooda wax u qabtaan ee ma aha isfariyac sida uu qaatay walaalkay
duraan maadaama aad wacyigelinta aad ka shaqeynayso maxaad ku talinaysaa oo leedahay dadkii ha la isku soo celiyo nimankanu dadaal unbay qabteen waxbay sameeyeen dadaalkii haddii ay madmado aad ka ad aragtay xaggee la iskaga iman karaa xaggee dhallinyarada aad leedahay waxba ka jira
waxaan aad iyo aad aan ula talin lahaa ururada badan ee soo badanaya inay dadku isku midoobaan ururada soomaaliyeed ee dadka dhallinyaradaana la mideeyo si wada jirana wax loo qabto magacyadan badan ninka saba shaqsiga u magacaabanaya aad moodo inuu gurigiisa iyo tuuladiisa ku magacaabanahayana la daayo dad midaysan oo caadiyana wax wada qabtaan gacmo wada jirbi wax ku gooyaan arrimaha kale ee sidaan oo kale aana dowladda loo daayo iyo dadka ku xila arrimaha noocaas
cabdiraxmaan gabagabadii maxaa maadaama aad ku dhex jirto urur xuquuqda biniaadamka urura badanna ay jiraan qaabka networkinka loo samayn karo ama la isugu xiri karo si shaqadoodii iyo hadafkoodii meel u wada gaaro looguna guuleysto wixii aanay u noqon kiis keliya oo la daba socday dadka oo dhan ka wada faa'iidaysaan maxaad xal haysaa
waxaa jira horta sideedaba haddii soomaalida la firiyo ayadoo dhan baa kala daadsan ururaduna soomaalidaas kala daadsan bay ka mid yihiin waxaa la iskuu keeni karaa isfahan guuda ururada dhex mara annagu waan isku daynaa shirar aan qabanaa jirta dhallinyaro badan aan isku keenno gobollada kala gedisan aan caasimada iskugu keennay dadaalkaasna meel fiican buu hadda maraya insha allah waxaan rajaynaynaa ururo badan oo dhallinyaro oo isku xiran iyo kuwa xuquuqul insaanka iyo kuwa nabadda ka shaqeeyaba in la helo waxaan kaloo rabaa barnaamijka inaan uga faa'iidaysto in dadweynuhu aysan fikirkaas khaldan aysan ka aaminin oo aysan u qaadan ururada waxyaabo dad gaar ah shaqo ay u qaateen ay fahmaan inay tahay shaqo muhiim ah oo loo hayo dadka oo dhinac walba laga fiirinayo oo waxtar leh sidoo kale waxaan soo jeedin lahaa dowladda Soomaaliya ee federaalka iyaduna inay tixgelin gaara siiso oo ururada jira ee aysan ka soo qaadin waxaan jirin oo kale ay la shaqeyso oo ayna ogaato waxyaabaha ay ka hadlayaan iyo waxa shaqada ay hayaan inay shaqo muhiima ay tahay sidoo kale waxaan baaq u diri lahaa dhammaan dhinacyada konfliktiyada ama khilaafaadka Soomaaliya ay quseeyaan inay ilaaliyaan xuquuqul insaanka oo ay ogaadaan mar walba in ay yihiin waxaani wax la iskaga dambeeyo oo la qorayo ay dad ku hawlan yihiin sidoo kale in la tixgeliyo shuruucda bilow aadanka khaasatan midda daakhiliga ah iyo shilki u dambeeyo dhacay tusaale ahaan oo kale oo ka dhacay wada khaldan ah waxaan baaqayaga ku sii daraynaa in ay tixgeliyaan quwadaha shisheeye Soomaaliya xeerarka u yaala iyo isticmaalka wadooyinkooda sidoo kale dadka Soomaaliyeed niyadda wanaagsan waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan nabadda iyo xuquuqul insaanka sidii loo horumarin lahaa dowladda Soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa in aysan indhaha ka qarsan waxyaabaha dhacaya ee ka dhanka xuquuqda insaanka ee ay si fiican oo muuqata ay uga qayb qaadato qayb libax ay ka qaadato difaaca xuquuqda insaanka.
ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayeen cabdiraxmaan sheekh xasan oo ah madaxa warfaafinta hay-adda Alikar Center for Human Rights and Peace oo ah hay-ad nabadda iyo xuquuqda bini'aadamka u ololeysa iyo duraan aadan dhibe oo isaguna ah dhallinyarada u ololeeya wacyigelinta iyo abaabulka saarka dhallinyarada ku tabaalooyay dagaalada sokeeye doodii gaabnayd intaa haynoo joogto intiina mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanayaa Yaasiin iyo xubintaasi dooda gaabaninta haddaan kaga gudubno waxaa idinku soo maqan xubintii wargeysyada Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada caalamka.
barnaamijkeennan waxa aan ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka.
aynu ku horeynay wargeyska Star Tribune ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo Jarmalka oo askar u diraya Soomaaliya. Wargeyska ayaa xusay in dawladda Jarmalku ay 20 askari ku biirin doonto khubarada dhinaca tababarka militariga qaabilsan ee midowga Yurub ee loogu talagalay inay tababaraan ciidanka Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in golaha wasiirada ee Jarmalku ay ansixiyeen go'aankan. Wargeyska wuxuu xusay in hore ay u jireen saraakiil Jarmal ah oo dalka Uganda ku tababari jiray ciidanka Soomaaliya.
Wargeyska ayaa waxaa kale oo uu sheegay in sababta Uganda looga bilaabay tababarkan ay ahayd iyadoo ay suuragal ahayn in Muqdisho laga fuliyo tababar sababo la xiriira xaaladda amni awgeed. Wargeyska ayaa waxa uu xusay in bisha dambe 2 khabiir oo Jarmal ah ay bixin doonaan tababarka, waxaana bisha Agoosto ku biiri doona 3 sarkaal oo kale. Go'aankan xukuumadda Jarmalka ayaa waxaa lagu wadaa in la horgeeyo baarlamaanka dalkaasi si ay u ansixiyaan. Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in dawladda Jarmalka tan iyo intii la dhisay xukuumadda cusub ee wadaaga ah inay qaaday tallaabooyin dhinaca arrimaha dibadda ah oo ay markii horeba ka gaabin jireen.
Warbixintii wargeyska Star Tribune. Wargeyska ka soo baxa dhinaca internetka ee dalka Koonfur Afrika ee lagu magacaabo News 24 ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo dawladda Uganda oo looga digay in Al-Shabaab ay weeraro ku qaadayaan gudaha dalkaasi. Wargeyska ayaa sheegay in dawladda Uganda ay heshay warar dhinaca sirdoonka oo sheegaya in Al-Shabaab ay qorsheynayaan in weerar loo adeegsaday booyadaha shidaalka qaada ay damacsan yihiin bartilmaameedyo kala duwan oo ku yaala magaalada Kampala in ay la eegtaan. Wararkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmo ka hor dalka Kenyana la sheegay in la fashiliyay weerar baabuurta qaraxda loo adeegsanayay. Wargeyska ayaa ka soo xigtay taliyaha booliska Uganda inay heleen warar lagu kalsoon yahay oo shaac ka qaadaya in qorshaha Al-Shabaab uu yahay inay weeraraan oo ay khasaaro weyn kaystaan magaalada Kampala.
Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in booliska Uganda ay dadweynaha ka codsadeen inay is-ilaaliyaan oo ay taxaddar badan muujiyaan. Wargeyska ayaa waxa uu tilmaamay in Al-Shabaab sanadkii 2010 ay weerar ka fuliyeen Kampala, taasoo ay ku dhinteen in ka badan 76 qof. Dhinaca kale, wargeysku waxa uu sheegay in booliska Kenya ay isniintii 7-daadkan ay qabteen 2 baabuur oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Booliska ayaa baabuurtan waxa ay ku qabteen magaalada Mombasa xeebta, waxa uuna wargeysku tilmaamay howlgalkaasi inay ka qayb qaateen ciidamo shisheeye oo si gaar ah u tababaran.
Wargeyska Al-Masri Al-Yawm ee ka soo baxa dalka Masar ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo cambaareeyay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteel ku yaalay magaalada Buula Burde. Wargeyska ayaa tilmaamay in xubnaha golaha ammaanku ay erayada ugu adag ku cambaareeyeen weerarkaasi. Wargeysku waxa uu soo xigtay war saxaafadeed uu golaha ammaanku arintan ka soo saaray in cadaaladda la horkeeno cid walba oo ka soo shaqeysay ama ka qayb qaadatay falkan, sida dadkii soo abaabulay iyo kuwa maalgeliyay iyo weliba ciddii u fududeysay. Sida wargeysku sheegay, golaha ammaanka ayaa ku baaqay in dowladda Soomaaliya lagala shaqeeyo arintan sida uu dhigayo xeerka caalamiga ah.
Sina waxaa noogu eg barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan.
Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waagaag xuseen, aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi. Wargeysyada waxaa la soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed, falastiin aan ka codsada qodobada warkii ku door korona.
Mahadsanid colaad. Diyaaradaha waxbaare ayaa gaaray goob durugsan oo ku taalla koonfurta badweynta Hindiya, halkaas oo dowladda Australia sheegtay inay ku arkeen qalabka satellite-ka walxa loo malaynayo inay yihiin qalfoofka diyaaradda Malaysian Airlines ee la raadinayo. Midowga Yurub ayaa diyaarinaya cunaqabateyno dheeri ah oo uu ku soo rogo Ruushanka, taasi oo jawaab u ah qarameynta uu Ruushanku markaasi qarameeyay gacanka Crimea oo ka tirsan dalka Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa u sheegtay baarlamaanka dalkeeda maanta oo Qamiisa in midowga Yurub uu ku dhaqaaqayo tallaabooyin heerka saddexaad ah oo ka dhana Ruushanka, kuwaasoo isugu jira cunaqabateyn dhaqaale haddii xaaladdu ay ka soo reyn. Dhanka kale, tana dalka Afghanistan ayaa dagaal yahanada Taalibaanka waxa ay sheegayaan in 11 qof ay ku dileen weerar ay ku qaadeen saldhig boolis oo ku yaala bariga Afghanistan. toban ka mid ah dadka weerarkan lagu dilay ayaa booliis ahaa. Weerarkan ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay magaalada Jalalabad, gaar ahaan meel u dhow hoyga u degan yahay gudoomiyaha gobolka. Dawladda Liibiya ayaa ugu baaqday beesha caalamka inay ka caawinayso waxay ugu yeereen dagaalka ay kula jirtay argagixisada. War qoraal ah oo la soo saaray galinkii dambe Arbacadii shalay ayaa dawladda ku meel gaarka ee Liibiya waxay ku sheegtay inay si gaar ah u doonayso kaalmada qaramada midoobay ee Sibaytri magaalooyinka Liibiya ay uga ciribtirto argagixisada.
Aad baad mahadsantahay Falastiin. Haatan warbixinadii iyo wararkii aan kaga nasanno codkii baxsanaa Furtun Brimo, hees ay hore u qaaday fanaanadii Allaw naxariistay Xaliim Cumar Qaliif Magool. Haatan ay ku luuqeynayso Furtun Brimo heestaasi waa Jacayl Dhiig Ma Lagu Qoray.
Haddaan la isku dhimanay nafta la isku dhiibayn soomaaha dhalanteed codkii Jacayl Dhiig Ma Lagu Qoray heesi halku dhigeed ahaa codkii Furtun Brimo dhegeystayaal gabagabo ayay ahayd idaacaddeena waa Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ahaa Falsiin Axmed Imaan iyo dhammaan asxaabta v o a oo idin leh habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.